Kyllähän tietysti on hyvä, että Venäjää pidetään kaikilla tasoilla sitä dialogia ja keskustelusuhdetta sillä tavalla, että se johtaisi tuloksiinkin. Mutta tässä on tietysti Trumpin taas omasta ehdotuksesta, josta hän ei ilmeisestikään tietenkään ole keskustellut muiden G7-maiden kanssa. Ja tietysti nyt tämän päivän uutinen siitä, että Trump on loukkaantunut, kun hänen ostotarjoustaan ei otettukaan vakavasti Tanskassa, niin kertoo siitä, että ei sieltä Washingtonista tule kyllä kovin harkittuja esityksiä.
Hiski Haukkala, mitä pitäisi tapahtua, jotta Venäjä voisi ajatella pääsevänsä takaisin G8, kuten Trump toivoo?
No mä voisin kuvitella, että nämä päätökset ja sanktiot, jotka on liittynyt tähän Krimin ja Itä-Ukrainan tilanteeseen, niin laukeavat ja helpottuvat siinä vaiheessa, kun tämä tilanne helpottuu ja laukeaa jollakin tavalla. Ja se olisi tietysti johdonmukaista ja loogista politiikkaa. Tästä ei nyt kuitenkaan vielä tällä hetkellä oikein mitään selvää näkymää. On vaikea nähdä, että syntyisi sellaista tahtotilaa laajasti edes G7-piirissä, että tähän suuntaan välttämättä nopeasti haluttaisiin sitten liikkua.
Ranskan presidentti Macron tapasi Putinin tässä aivan hiljattain, taisi olla eilen toissapäivänä, ja siellä puhuttiin Ukrainasta. No nyt on Suomen presidentillä mahdollisuus tehdä sama. Erkki Tuomio, ja miten pitäisi Ukraina ottaa esille keskustelussa, jos pitäisi?
No kyllä se tietysti täytyy pitää, koska se joka tapauksessa häiritsee ja myrkyttää kansainvälisiä suhteita, puhumattakaan siitä, että päivittäin kuolee ihmisiä edelleenkin Ukrainassa. On olemassa Minskin sopimukset, eivät varmaan enää ihan sellaisenaan sitten ole ratkaisu, mutta jollain lailla pitäisi pystyä palaamaan prosessiin. Ja minusta on tärkeää, että Suomen presidentti, jolla on mahdollisuus keskustella sekä Ukraina että Venäjän presidentin kanssa, tekee sen, mitä tässä tilanteessa voidaan yrittää saada tätä neuvotteluprosessia taas uudelleen käyntiin.
Hiski Haukkala, jos olisit edelleen presidentin neuvonantaja, niin kuinka neuvoisit nyt menettelemään tässä Ukraina-asiassa?
En mä tiedä, haluanko mä tällä tavalla enää vanhaa hattua yrittää päähäni sovittaa.
No mä nyt sovittelen sitä sulle täällä.
Mun mielestäni Suomella on ollut hyvä ja linjakas ja toimiva linja tässä Ukrainan kysymyksessä. Ja se on tietysti yhtäältä ollut pitää huolta tästä läntisen ja erityisesti Euroopan unionin sanktiolinjan uskottavuudesta ja yhtenäisyydestä. Pitää huoli siitä, että tämä Venäjän toimijan selvä paheksunta tulee tuotua julki ja että sille asetetaan tietty hinta. Mutta että sitten samalla rohkaistaan dialogisuutta ja koitetaan hakea tai helpottaa vuorovaikutusta Venäjän ja lännen ja tietysti myös Venäjän ja Ukrainan välillä. Ja kyllä ihan professorinakin voi sanoa, että varmaan kehottaisin jatkamaan tätä politiikkaa.
Eli puheyhteys on syytä säilyttää ja kaikki aiheet ikään kuin pöydällä. No presidentti Sauli Niinistö piti eilen puheen suomalaisille suurlähettiläille. Hän painotti tätä samaa asiaa, eli suoran keskusteluyhteyden merkitystä kolmeen sotilaalliseen ja poliittiseen suurvaltaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle. Presidentti totesi, että vaikka päitä ei valitulta suurstrategiselta linjalta pystytä kääntämään, niin joitakin vaikutusmahdollisuuksia voi pienelläkin maalla olla. No Ukraina käytiin läpi, mutta mitäs muita vaikutusmahdollisuuksia Suomella, pienellä Suomella voisi olla tämänpäiväisellä tapaamisella Venäjän presidentin kanssa?
No, minusta on merkille pantavaa, että presidentin lähtökohta on hyvin tulos- ja ratkaisukeskeinen, eli Suomi ei ole niitä maita, joita kannattaa harjoittaa mitään megafonidiplomatiaa, ei meihin sillä tavoin kiinnittää huomiota, ja hän haluaa myöskin pientinkin askelten kautta etsiä ratkaisuja asioihin, esimerkiksi arktisen alueen ongelmiin. Hän on pystynyt menestyksekkäästi jopa Yhdysvaltojen nykyhallinnon kanssa joistain arktisen alueen asioista ja esimerkiksi mustan hiilen kysymyksestä neuvottelemaan. Uskon, että arktinen alue on varmasti myöskin Putinin kanssa esillä. Ja sitten on tietysti todella näitä isoja kysymyksiä, joissa meillä ei ole suoraan roolia, mutta jossa me voisimme ainakin edesauttaa ilmapiirin luomista. Ja tietysti yksi iso kysymys on se, että tällä hetkellä ei ole käynnissä minkäänlaisia asevalvontaa, aseriisuntaneuvotteluja suurvaltojen välillä. Päinvastoin keskimatkojen ohjussopimus on rauennut ja kaikki suurvallat kehittävät uusia asejärjestelmiä, modernisoivat niitä. Tämä on erittäin huolestuttava asia. Ja kun Suomi on joskus aikaisemmin kyennyt, vaikka me emme ole omia aseitamme tähän tarjoamassa ja niillä olisi mitään vaikutusta, niin kuitenkin myönteisesti viemään eteenpäin aseriisunta- ja valvontapyrkimyksiä.
Hiski Haukkala, miten arvioit ilmastoa tästä vinkkelistä, jonka Tuomioja nosti esiin, eli asevalvontaa, aseriisuntaa? Venäjä on juuri testaillut muun muassa superaseitaan vähän epäonnisesti.
No siis ilmasto on tietysti huono ja se on heikentynyt jo pitkään, eikä oikeastaan minkäännäköisiä positiivisia kehityskulkuja aikoihin ollut nähtävissä. Ja Venäjä on omalta osaltaan näitä sopimuksia rikkomalla matkaan saattanut, mutta on tässä muitakin innokkaita toimijoita tietysti kentällä. Ja Yhdysvallat omista suurstrategisista syistään katsoo, että heilläkin itse asiassa on intressi näistä sopimuksista irtautua ja kehittää uudenlaisia asejärjestelmiä. Ja tämä on tietysti hirmuisen huolestuttava tilanne, sanotaanko globaalin strategisen vakauden kannalta, mutta sitten myös Euroopan alueellisen turvallisuuden kannalta. Ja tässä tietysti Suomella on oma roolinsa muistuttaa vastuullisesta politiikasta, muistuttaa siitä, että tämmöinen politiikka ei tuota kuitenkaan niin kuin kestävää turvallisuuslisää oikeastaan kenellekään. Ja tämmöisen dialogisen toiminnan kautta sitten hakea mahdollisuuksia myös, jollei nyt ratkaisevasti vaikuttaa, niin kuitenkin hakea niitä paikkoja, joissa voi sitten olla joskus ehkä tilaa jopa jonkinnäköiselle aloitteellisuudelle. Ja siitähän tässä niin kuin diplomatiassa ja ulkopolitiikassa viime kädessä on kysymys.
Ja kannattaa muistuttaa siitäkin, että tämä asekilpailu, varustelu on suunnatonta tuhlausta, kun maailma huutaa toimenpiteitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, syytetään miljardeja ja miljardeja uusiin asejärjestelmiin.
No eilinen uutinen oli se, että presidentti Niinistö on kutsunut jo syyskuun alkupuolelle koolle yhteisen korkean tason pohjoismaisen kokouksen. Ja puhutaan varmaankin silloin arktisista asioista. Vapaamuotoiseen tapaamiseen on kutsuttu Suomen, Ruotsin, Norjan pääpuolustus ja sisäministerit. Minkälainen porukka tämä on puhumaan vaikkapa arktisista asioista, kun suurvallat eivät ole mukana? Hiski Haukkala.
No se on mun mielestäni erinomaisen hyvä porukka tietysti. Siinä on kuitenkin iso osa arktisen neuvoston jäsenmaita mukana ja myös sillä tavalla luontevan samanmielistä porukkaa, että mä voisin kuvitella, että siinä porukassa pystytään asioista helposti keskustelemaan, hakemaan yhteistä säveltä ja toivottavasti myös sitten yhteistä rintamaa ja kykyä toimia rakentavasti tällä alueella.
Jos siellä etsitään oikein uusia yhteistyömuotoja, Erkki Tuomio, ja mitä ne uudet yhteistyömuodot voisivat olla?
No, ensinnäkin itse tässä asiassa ei ole kysymys kokouksesta, vaan tapaamisesta.
No tapaamisesta, ja, epävirallisesta.
Jolla on itse asiassa perinteitäkin, siis nimenomaan Suomen ja Ruotsin välillä on ollut tällaista, voi sanoa, rapuyhteydenpitoa. Olen ollut itsekin niissä joskus mukana, ja se on hyvin hyödyllistä laajentaa sitä nyt Norjan kanssa, koska meillä kaikilla on tosi vahvat yhteiset intressit ja ehkä siitä sitten syntyy jotain sellaista aloitteellisuutta, jota nämä maat voivat yhdessä erikseen viedä eteenpäin.
Itämerta enemmän. Siellä suurvaltojen huomio kiinnittyy juuri arktiselle alueelle. Mikä pohjoisessa kovasti kiinnostaa? Siellä on koillisväylän mahdollisuuksia, mutta jotkut sanovat, että niitä on liioiteltu.
No niitä on varmaan aikataulullisesti liioiteltu, että ei siellä lähivuosina ja ehkä ihan 10 vuoden sisään tulla näkemään mitään merkittävää liikennettä, mutta se suuri asiahan on tietysti jään sulaminen, ilmastonmuutos, joka näkyy dramaattisemmin arktisilla alueilla ja se myöskin tietysti avaa sitten mahdollisuuksia taloudellisille toiminnoille, liikenteelle, matkailulle ja luonnonvarojen hyödyntämiselle. Tosin tällä luonnonvarojen hyödyntämisellä, siltä osin kun on kysymys öljystä ja kaasusta, niin sillä ei ole tulevaisuutta, koska koko maailman on luovuttava näiden fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ja tämä tietysti lisää kaikkineen sitä kiinnostusta pohjoisiin arktisiin alueisiin, läsnäoloa siellä. Se myöskin tuo tarpeita tietyllä lailla sen turvallisuudenkin lisäämiselle, eli meripelastusvalmiukselle ja niin edelleen. Tästä eikä yksinomaan tai ehkä en suinkaan edes ensisijaisesti jostain suurstrategisista sotilasajattelusta on kysymys, kun sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat vahvistaneet läsnäoloa. Tämä Venäjän toiminta tietysti huolettaa, kun tiedämme, miten he ovat voimapolitiikkaa muualla käyttäneet, mutta siitä ei ole onneksi merkkejä arktisilla alueilla. Ja Yhdysvaltain suhtautumisesta muutama vuosi sitten heidän silloisen arktisen pääneuvottelijansa kanssa, kun keskustelin, hän totesi, että eivät he nyt ole erityisen huolissaan näistä Venäjän uusista toimista, koska he itse tekevät samoista syistä aivan samanlaisia asioita omalla arktisella sektorillaan.
Hiski Haukkala, tuossa äsken puhuttiin siitä, kuinka asevarustelu kiihtyy. Tuomioja otti esiin sotilaallisenkin turvallisuustilanteen arktisella alueella. Millainen se sinun arviosi mukaan siellä on?
No kyllä mä sitä tulkitsisin nyt pikkasen ehkä kireämmin kuin Tuomioja tällä erää. Eli mä oon pitkään ollut itse asiassa samaa mieltä, että tämä sotilaallisen läsnäolon kasvualueella on luontaista seurausta siitä, että tämä logistiikka ja luonnonvarat lisää merkitystään tällä alueella. Mutta kyllä mä lisäsin kolmannen L:n tähän vielä, ja se olisi lentoradat. Eli kyllä mä näen, että tämä perinteinen, myös suurstrateginen kysymyksen asettelu on tekemässä ja tehnyt jo paluun oikeastaan arktiselle alueelle. Ja siihen liittyy tämä Venäjän ja lännen voimakas ja kasvava vastakkainasettelu. Ja hyvinkin itse asiassa kylmän sodan ajalta jo tutut sotilaalliset skenaariot ja uhkakuvat ja myös kyvykkyyksien rakentaminen. Ja tämä on mun mielestä niin huolestuttava kehityskulku, koska kuten jo oikeastaan, niin kuin, tai kun sanotaan lisätään vielä, että kun tähän vielä lisätään tämä Kiinan tulo, joidenkin mielestä tunkeutuminen tänne arktiselle alueelle, niin nämä on kaikki itse asiassa omiaan nakertamaan ja hapertamaan tätä perinteistä arktisen yhteistyölogiikkaa, joka on yhteistyövaraisuus, tämmöinen pehmeän turvallisuuden kysymykset, taloudellinen yhteistyö ja niin edelleen. Ja tämä Pompeon puhe tässä ulkoministerikokouksessa Suomessa oli oireellinen tästä, miten jotkut jäsenmaat alkavat jo raamittaa näitä kysymyksiä hyvinkin kilpailullisessa nollasummapelimäisessä ja jopa sotilaallisessa mielessä. Ja tämä on tietysti huono juttu arktiselle alueelle ja erityisesti Suomen kaltaisille pienille maille.
Tähän sisältyy todella tällaisia huolestuttavia elementtejä, eli potentiaali sille, että arktista aluetta haluttaisiin käyttää vastakkaisuuksiin. Se on olemassa ja se on lisääntynyt, mutta toistaiseksi itse arktinen yhteistyö on kuitenkin sujunut kohtuullisen hyvin ilman, että muualta heijastuvia ristiriitoja ja vastakkaisuuksia on haluttu sillä alueelle tuoda. Ja tässä tietysti nyt sitten Pohjoismailla on erittäin vahva intressi ja yritys halu pitää tämä tilanne tällaisena.
No jos kuitenkin ajatellaan uhkakuvia, kuten poliitikkojen, entisten neuvonantajien ja professorien kuuluu tehdä, niin mitä voi sattua, jos intressit törmäävät pahasti arktisella alueella? Hiski Haukkala.
No en mä näe, että arktinen alue on tässä nyt se sytyke, sanotaan näin. Mä uskon, että nämä taloudelliset intressit nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ei ole sitä luokkaa kuitenkaan, että ne itsessään toimisivat tällaisena konfliktisytykkeenä tai aiheena. Se huoli ja uhka tietysti liittyy siihen, että nämä ristiriidat muualla kärjistyy siihen mittaan, että tästä arktisesta alueesta tulee teatteri, jolla sitten tiettyä osaa tästä draamasta pelataan. Ja se isoin huoli, jos haluaa nyt spekuloida, on tietysti se, että syntyisi jonkinnäköinen suurempi konflikti, jonka yhteydessä sitten arktisen alueen se perinteinen kylmältä sodalta tuttu rooli tämmöisenä strategisen konfliktin näyttämönä palautuu ja aktivoituu, ja se on tietysti se kauhein skenaario, mutta siitä nyt ei ole mitään varsinaisia merkkejä vielä olemassa.
Samaa mieltä, että arktisilla alueella ei ole sellaisia vastakkaisuuksia, jotka voisivat johtaa konflikteja, mutta sitten kysymys on siitä, että jos suhteiden kärjistyminen, varustelukilpailu ja muu heijastuu sinnekin, niin siitä syntyy ongelmia. Ja kyllähän tietysti täytyy sanoa, että tämä Trumpin heitto tästä Grönlannin ostamisesta, niin ei sekään nyt lisää vakauden tunnelmia tuolla arktisella alueella.
Palataan Niinistön eilisen puheeseen. Presidentti totesi eilen, että Euroopan unionin yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa on vahvistettava silläkin uhalla, että Suomen presidentin valtaoikeudet kärsivät. No tässä kohden hyristin kyllä korviani. Miten tulkitsette tätä viestiä, kun sen sanojana on valtaoikeuksien nykyinen haltija? Erkki Tuomio.
Minusta se nimenomaan alleviivaa hänen sitoutuneisuuttaan tämän Euroopan yhteisen turvallisuusluottavuuden vahvistamiseen, ja hän haluaisi tällä lailla henkilökohtaisestikin markkeerata sitä, että hän ajaa tällaista asiaa, kannattaa sitä, vaikka sillä voisi olla tällaisia seurauksia. Itse en kuitenkaan näe, että sillä tällaista dramaattista on, koska minusta meillä on nyt vähitellen vakiintunut ihan oikea menettelytapa, joka on se, että totta kai valtioneuvosto, pää- ja ulkoministeri pitävät täysin presidentin informoituna kaikista EU:ssa olevista ulko- ja turvallisuuspoliittisista asioista ja konsultoivat hänen kanssaan ennen ratkaisuja.
Heski Haukkala, miksi presidentti mahtoi viitata valtaoikeuksien mahdolliseen vähenemiseen?
No sitä pitää varmaan viime kädessä häneltä tietysti
tiedostaa. Mutta arviota nyt asiantuntijoilta.
Mun vaikutelma siitä puheesta siihen tutustuttua oli se, että se oli tietyllä osalla tämmöinen retorinen keino. Hän halusi vahvistaa sitä viestiä tekemällä selväksi, että hän ei puhu tässä asiassa niin sanotusti omassa asiassaan, vaan hän puhuu ja alleviivaa kansallisen laajempaa etua ja näin mä sen tämän kohdan tältä osin lukisin. Mä olen samaa mieltä tuomioiden kanssa siitä, että vaikea nähdä tämmöistä aktuaalista tarvetta muuttaa näitä toimintalogiikkaa tai valtasuhteita. Jos tasavallan presidentin pitää toimia yhteistoiminnassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisessa, niin yhtä lailla valtioneuvoston täytyy toimia yhteistyössä EU-asioissa. Ja vaikka tämä Euroopan unionin yhteistyö kehittyisi kuinka pitkälle, niin on vaikea nähdä, että tämä yhteistyö kävisi jotenkin mahdottomaksi tai vähemmän tarpeelliseksi.
Ja vielä molemmille, miten arvioitte Euroopan tämän turvallisuuspoliittisen yhteistyön vahvistumisen etenemistä lähivuosina? Onko se realismia vai suomalaista toiveajattelua?
No se on oikeastaan sekä, että ei varmaan tulla pääsemään kovin nopeasti mihinkään lopputulokseen, ja puheet Euroopan armeijasta ovat täysin harhaanjohtavia. Mutta viimeisen kahden vuoden aikana on otettu enemmän konkreettisia askeleita kuin edeltäneen 20 vuoden aikana, huolimatta kaikista Brexit- ja muista asioista.
Heski Haukkala.
No mä olen samaa mieltä. Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö alkoi samana vuonna kuin minä synnyin, 1973, ja ei kukaan silloin osannut nähdä, kuinka paljon itse asiassa Euroopan unioni tulisi saavuttamaan alle 50 vuodessa rakenteita, yhteistyökulttuuria ja niin edelleen. Ja ei kukaan näe näiden asioiden kantomatkaa tänä päivänä, eikä ehkä tarvitsekaan. Mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että EU on Suomen kannalta kuin joulupukki. Meidän kannattaa siihen uskoa, vaikka ei sitä välttämättä olisikaan, koska joka tapauksessa se tuo meille turvallisuuspoliittisia lahjoja itse asiassa jo nykymuodossa.